не сами од почеток преглед на агенцијските вести. Скопското јавно обвинителство до кривичниот суд доставило предлог мерка притвор за уште три лица за нападот врз еден села што се случи во собранието на 27 април годинава. Осумничените беа вчера препознаени со помош на граѓаните по објавување на нивните фотографии. Четворица од осумничените за нападот врз села веќе добија по 30 дена притвор. За петтиот уапсен, за кого обвинителството исто така предложи притвор поради влошена здравствена состојба, судот дополнително ќе одлучи. Меѓународниот суд за воени злосторства во поранешна Југославија денеска соопшти дека пресудата за поранешниот воен командант на босанските Срби Ратко Младик ќе објави на 22 ноември. Обвинителството на трибуналот го товари Младик за злосторства извршени во текот на војната во Босна и Херцеговина. Попрецизно, во обвинителниот акт тој се товари за геноцид, проган, истребување, убиства, депортации, присилно преселување, терор, незаконски напади врз цели или земање заложници и злосторства против човештвото. Иранскиот врховен лидер Ајатола Хотали Хаменеи се закани дека ќе го уништи нуклеарниот договор меѓу Техеран и глобалните сили ако Соединетите држави се повлечат. Хаменеи изјави дека Техеран ќе се држи до договорот за 2015 година, се додека другите подписнички го почитуваат тоа. Предходно Трамп го обвини Техеран за кршење на духот на договорот делумно поради неговото континуирано тестирање на балистички проектили и рече дека ќе побара од Конгресот да го зајакне американското законодавство за да се зголеми притисокот врз Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во вториот круг од локалните избори најинтересни битки за гласови се очекуваат во општините Струга, Гостивар, Тетово и Чаир. Во вториот круг дуи ја очекува поддршката од СДСМ во битките за гласови во Струга и Гостивар, каде што против кандидатите се од другиот владин коалициски партнер, односно од Алијансата за албанците. Лидерите на Алијансата и на движењето Бесапак, Зјадин Села и Билјалка Сами ја потврдија меѓусебната поддршка што ќе се ја дадат. Деталите од Фросина Димеска.
Еден владин коалициски партнер влегува во вториот круг со опозицијска подршка. Друг партнер од владината коалиција пак очекува подршка од СДСМ и во вториот круг на 29 октомври. Алијансата за албанците, која е дел од владината коалиција на премиерот Зоран Заев, веќе договори со работка со опозицијската БЕСА. А ДУИ, која исто така е дел од владината коалиција, очекува подршка од СДСМ. И председателот на партијата Али Ахмети потсети дека тие имаат меѓусебен договор уште пред гласањето во првиот круг. Лидерите на Алијансата за албанците Зијадин Села и на БЕСА Билјалка Сами пак поречи си двочасовната средба ја потврдија меѓусебната поддршка што ќе се ја дадат. Најинтересните битки за гласови се очекуваат во општините Струга, Гостивар, Тетово и Чаир. Во Струга во вториот круг